No teu caderno, realiza un debuxo dun centro inclusivo onde convivan diferentes culturas. Para iso. 1. Ponlle un título. 2. Elixe un espazo. Patio de recreo, aula, comedor. 3. Selecciona unha actividade. Xogo libre, tarefa da aula, proxecto de centro. 4. Especifica a convivencia entre culturas. 5. Detalles. Bandeiras, diferente cor de pel do alumnado,